Aye, bro, kota gereni mbarambara. Melkisedeke aeke gbiati gbatati Salem. Luekenga wayango sandaka tinzapaso aeke na yayuka na ndoti ayikwe. Lani, Abraham agoti tiribira na agbia tilo kindala. Na kiringo tilo na kodro. Melkisedeke agwe atengi na lo na lege. Si Melkisedeke asar tufa na ndotilo. Na pekoni, Abraham amuna lo dim ti ayeso kwe lo wara. Kozo yeso eke ba na ndoti Melkisedeke akeso. Ndati iritilo atene. Gbiati yeti mbirimbiri. Use yeni lo ekenga gbiati batati Salem. Ndati irini ayeke gbiati siriri. Babatilo na mamatilo ayeke dapepe. Akotaratilo ayekenga dapepe. Zo ayinga lango ti dungolo wala lango ti kwa tilo pepe. Lo eke tonga na molenge ti nzapa. Lo eke sara kwa ti wayango sandaga kunako. Azo, ala ba Melkisedek, lweke kotazo. Abraham kotaratie amuna lo dim ti ayeso lo guna peko ti bira. Anda ndia ti Moïse amulege na ahale ti Levi, so ayeke sara kwa ti yango sandaga, ti mu dim ti aye ti azo ti Israel kwe. So aye ti tene, ala yeke mu dim ni, na maboko ti aita tiala so ayeke nga ahale ti Abraham. Melkisedek ayeke zo ti mara ti Levi pepe. Me Abraham amuna lo dim ti ayeso lo wara. Nandoni, Melkisedeke asara tufa nando ti Abraham lo so nzapa amu zendo na lo so. Anda kota zola ayeke sara tufa nando ti zo so ayeke na gbe ti lo. So kite ni ayeke dapepe. Ahale ti Levi so ayeke wara dim na maboko ti azo, ala yeke azo so ayeke kui kuingo. Me Melkisedeke so awara dim so lo yeke na fini tongo na ti so mbeti ti nzapa atene. Ahale ti Levi ayeke wara dim na maboko ti azo. Me elingo ti tene. Levi nga amu dim ti lo na lege ti Abraham, so amu dim ti aye ti lo na Melkisedek. Anda, Abraham ayeke kotara ti Levi. Tonga so, elingo nga ti tene. Levi ade na ya ti kotara ti lo na ndembe so, Abraham atengi tere na Melkisedek. Na lege ti ndia so amuna azo ti Israel, ahale ti Levi la ayeke soro ala ti ga awayango sandaga. Ala yeke awayango sandaga tongo na ti Aaron. Me lege ti ala ti dutingo awayango sandaga ni ayeke nzoni kwe pepe. Tongo na ayeke fade nzoni kwe, ngbanga ti nyen ti mu mbeni wayango sandaga tongo na ti Melkisedeke. So ti tene, mbeni wayango sandaga so ayeke hale ti Aaron pepe. Tongo na lege ti dutingo ti awayango sandaga aga nde, alingbi amunga mbeni ndia nde. Tene so ayeke na ndö ti kota gbia ti e, lo yeke zo ti mbeni mara nde. Mbeni zo oko ti mara ti lo ade ti sara kwa ti yango sandaga na ndö ti gbalaka pepe. Azo kue ahinga so, aduko kota gbia ti e na ya ti mara ti Juda. Moïse atene tënë oko pepe na ndö ti mara ti Juda tongo na lo tene tënë ti awayango sandaga. Mbeni ye so akiri avuru le ti tënë ni ayeke so, mbeni wayango sandaga nde asi, lo yeke tongo na Melkisedeke. Lo ga wayango sandaga na lege ti ndia ti azo pepe. Me ndali ti ngangu ti fini so angba lako lakue. Biani, mbeti ti nzapa atene tënë na ndö ti lo atene.
Mo yeke duti wayango sandaga kunako tongo na ti Melkisedek.
Tonga so, amingo ndia ti kozoni so. Ngbanga ti so ndia ni ayeke na ngangu pepe, si alingbi ti sara mbeni nzoni ye na zo pepe. Biani, titene mbeni ye ti nzoni kue aduti da, ndia ti Moïse asara ni oko pepe. Me mbeni ye so ayeke nzoni ahon ti kozoni asi awe. Ye ni so la ezia be ti ye ti kuni si na lege ni e yeke ga nduru na nzapa. Na ndöni kue, nzapa ade bayanga ti lo. Na mungo ambeni zo ti tene ala ga awayango sandaga, nzapa ade bayanga ti lo pepe. Me ti Jésus, nzapa ade bayanga ti lo atene.
Kota gbia ade bayanga ti lo awe, lo yeke kiri na ndö ti tënë ti lo pepe. Mo yeke duti wayango sandaga kunako.
Ndani la, ndali ti Jésus e hinga biani so e yeke li na ya ti mbuki so ayeke nzoni ahon ti kozoni. Mbeni ye ni ayeke so. Ti ambeni wayango sandaga ni ala yeke mingi ndali ti so tongo na mbeni oko akui, mbeni nde ayeke mu kuani na peko ti lo. Me ti Jésus lo yeke ngba na fini lakue. Mbeni zo nde ti mundo ti lo ti sara kwa ti yango sandaga ni ayeke dapepe. Ndani la, azo so ayeke ga nduru na nzapa na lege ti lo yeke na ngangu ti so ala biani biani mangati solo ekengba na fini lakola kwe ti sambela ndali tiala. Marati kota wayango sandaka so alingi fade na ela, lo ekende ti lo ekenzoni kwe, tene ya kina litilo oko pepe. Lo sara shokpari oko pepe. Lo kangi na azo ti shokpari. Nzapa mulo si azialo na yayuka na ndoti aye kwe. Jésus a été tonga la tangati akota wayango sandaga pepe. Le banzoni na leti lo pepe ti ya sandaga na yati lango oko oko ndali ti ashopari ti lo wani kozoni ti na pekoni lo ya sandaga ndali ti ashopari ti azo. Lo muti lo sandaga ni fani oko biani biani na nembeso lo katere ti lo na kwa. Azo so ndia ti Moïse amuna la lege ti ga akota wayango sandaga ala yeke azo so alingi kwe pepe. Me na peko ti ndiani Nzapa ade bayanga tilo. Silo mumu lenge tilo tika kota wayango sandaka. Swa lingi kwe punaku.